Радіо «Свобода» починає свої вечірні мовлення у Києві, 19 година. Це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник, вітаю вас. Четвер, 15 березня, яким запам'ятають цей день в Україні та світі? Чвари українських політиків, блокування парламентської трибуни, як на них реагують громадяни?
Не Верховна Рада, а велике корито.
Міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднило текст свідчень Халіда Шейха Мохаммеда, обвинуваченого в організації терактів 11 вересня.
They do come from a secret process, which is not a trial, it's a combat status review tribunal, it's a screening process, no lawyers are allowed.
Ми розповімо про філію Паризького Лувру, яку відкриють в Об'єднаних Арабських Еміратах, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте після новин від Сергія Драчака. Прошу.
Добрий вечір. Україна має намір укласти з Данією угоди про реадмісію і про спрощення візового режиму і сподівається на підтримку Данії в переговорному процесі про нову угоду з Євросоюзом. Про це заявив президент України Віктор Ющенко, який перебуває у Данії з візитом. За його словами, обидві країни також зацікавлені впроваджувати альтернативні джерела енергії на території України. Верховна Рада України перенесла на вівторок розгляд кандидатури Володимира Огризка на міністра закордонних справ. Президент Віктор Ющенко вже запросив прем'єр-міністра, голову Верховної Ради і лідерів парламентських фракцій на понеділок, щоб обговорити кризову ситуацію навколо призначення Огризка. Подробиці за кілька хвилин у передачі «Радіо Свобода». Суд визнав протиправним і скасував рішення Миколаївської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної, повідомляє прес-служба Миколаївської прокуратури. До міжнародних подій. У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що час для підготовки виведення Чорноморського флоту з Криму ще не настав, заявив в інтерв'ю російській пресі заступник російського міністра закордонних справ Григорій Карасін. За його словами, розмір орендної плати за перебування Чорноморського флоту в Україні не підлягає обговоренню. Росія, Греція і Болгарія підписали угоду про будівництво нафтогону «Бургас-Александрополіс», яким російська нафта постачатиметься через болгарський чорноморський флот «Бургас» до регіону Егейського моря у Греції. Цей нафтогін зможе після побудови транспортувати від 35 до 50 мільйонів тонн нафти на рік. Проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо нових санкцій проти Ірану вже узгоджено, повідомив представник Британії. Ізраїль не співпрацює матиме з новим палестинським урядом національної єдності, заявив ізраїльський речник. Сьогодні палестинський прем'єр-міністр заявив про створення уряду національної єдності, в який знову входить рух Хамас.
Це були короткі новини у «Свободі» сьогодні від Сергія Драчука.
Усі новини Радіо «Свобода» можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
З вами «Свобода» сьогодні. Домовленості наполовину. Після консультації президента з прем'єром та спікером Верховна Рада розпочала розглядати питання щодо затвердження Володимира Огризка керівником МЗС. Однак в ході розгляду це питання відклали. І про це та про ціну політичних домовленостей у матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук, яким ми почнемо нашу програму.
Не провалили, але і не затвердили. Сьогодні кандидат на крісло міністра закордонних справ Володимир Огризко вже удруге вийшов на трибуну Верховної Ради, аби, як цього вимагає регламент, прозвітувати перед процедурою голосування за свою кандидатуру.
Стосовно співпраці з НАТО по лінії ВПК, то безумовно вона є корисною, вона є потрібною. І ми сьогодні маємо на увазі посилення цієї співпраці.
Однак до голосування так і не дійшло. Антикризовики вирішили відкласти це питання до наступного вівторка. Регіонал Тарас Чорновіл мотивує рішення коаліції.
Після того, як відбулася зустріч президента, прем'єра і спікера, відбулося представлення листа вимоги про прохання перенесення розгляду цієї кандидатури. І основне, станом на цей момент стало відомо, що президент не вносив кандидатури Огризка. Ми не маємо права розглядати, і це випало тільки, на жаль, сьогодні. Тобто подання не відбулося. За підписом президента воно не внесене.
Утім, представник президента у парламенті Роман Зварич переконує, що учора голова президентського секретаріату Віктор Балога відкликав подання із проханням перенести розгляд кандидатури Володимира Огризка на наступний тиждень. У порушенні вчорашніх домовленостей Зварич звинувачує Януковича та Мороза.
Ми є свідками того, що насправді не можна домовлятися з керівниками цієї антикризової коаліції. Якщо прем'єр-міністр і спікер висловлюють певні зобов'язання перед президентом України, ці зобов'язання були прийняті не третьою чи п'ятою особою, а першими особами перед главою держави, і вони не виконуються, тоді, звичайно, про що ми можемо далі говорити.
Учора увечері, після зустрічі Ющенка з Януковичем, між блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною спостерігалося деяке напруження. Однак сьогодні опозиціонери в унісон критикували антикризовиків, спікера та прем'єра. Один із лідерів БЮТу Олександр Турчинов заявляв про незаконність перенесення розгляду кандидатури Огриска, а наша Україна вказувала на слід Кремля у сьогоднішньому рішенні коаліції. Юрій Ключковський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ультиматум комуністів з погрозою вийти з коаліції, якщо більшість проголосує за кандидатуру Огриска, міг виникнути тільки під впливом Москви, оскільки вчора Янукович дав згоду на цю кандидатуру. Це сьогодні прямий вплив з Москви.
За словами лідерки фракції партії регіонів Раїси Богатирьової, у вівторок Володимир Огриско має усі шанси стати легітимним міністром закордонних справ. Однак лідер комуністів Петро Симоненко не виключає, що у разі позитивного голосування партнерів по коаліції за кандидатуру Огриска, КПУ ставитиме питання про вихід із антикризової більшості. Поціновувачам як твердих і непорушних обіцянок, так і грізних заяв пропонується ще раз оцінити їхню вагомість. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Чвари українських політиків, блокування парламентської трибуни, захоплення електрощитової Верховної Ради – все це нагадує елементи інтригуючого кіно. Але чи цікаво його дивитися українцям, чи не набридло? Це з'ясувати ми вирішили у перехожих на столичних вулицях. І ось що почули.
Цирк перед мікрофоном, звикли до того. Ну, що сказати? Не Верховна Рада, а велике корито.
Знаєте, набридло. Я вже останнім часом мало цікавлюся.
Не цікаво, але це реалії життя. Нікуди ж не дінешся від цього. Ніхто з них не має доброї освіти. От зараз міністра транспорту, він ніякого інституту московського не закінчив, у нього підроблені документи, сфальсифіковані. Все це, що є, сталося тому, що так, рівня освіти доброї нема. А все це, що вони роблять, то це ж дерибан в одну сторону.
Я думаю, що ці люди просто не готові. І ми не готові, і вони не готові вести себе на більш високому рівні. І поки ми доростемо до цього, в общем, треба пройти через цей етап.
Все це все надоїло. Кожен виступає, я глибоко переконаний. А я кажу, ви глибоко, хлопці, перекопалися, перекопані.
Набридло дуже, особливо після того, як на цьому сфокусувалася увага під час революції. Тоді мені було цікаво, тоді я слухала, переживала, а зараз це почалися якісь ігри між ними.
Домовленості антикризової коаліції і президента, що виконується і що виконуватися не буде. Узгоджений проект резолюції ООН щодо нових санкцій проти Ірану. Наскільки ефективними вони виявляться? Співачка Марійка Бурмака про часи людей і себе. Про це та багато-багато іншого завтра в ранковій свободі з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
А з вами «Свобода сьогодні». До міжнародних подій Міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднило текст свідчень Халіда Шейха Мохаммеда, якого обвинувачують в організації терактів 11 вересня. Під час спеціальних слухань, проведених минулими вихідними на військовій базі Гуантанамо, Мохаммед визнав свою участь у підготовці Аль-Каїду більше 30 терактів, спрямованих проти Сполучених Штатів, і, зокрема, тих, що були здійснені у 2001 році у Нью-Йорку та Вашингтоні. Мохаммед, затриманий американськими спецслужбами майже 4 роки тому, заявив, що відповідав за виконання усіх воєнних операцій Аль-Каїди в різних частинах світу. Детальніше про свідчення так званого супертерориста, як його називають, розповідає наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Один з провідників Аль-Каїди, Халід Шейх Мохаммед, не вважає себе терористом. У своїх свідченнях він називає діяльність Аль-Каїди боротьбою проти американського панування на Близькому Сході і порівнює її із війною американських колоній за незалежність від Британської імперії. В уявленні Мохаммеда Осама бін Ладен постає сучасним Джорджем Вашингтоном, який в ролі лідера Аль-Каїди перетворився на героя для багатьох мусульман. Серед операцій, які він особисто планував, Мохаммед називає, зокрема, напад на світовий торговельний центр у Нью-Йорку у 93-му році, теракт у нічному клубі в Індонезії у 2002 році та низку замахів на колишніх президентів США та на главу Ватикана Івана Павла ІІ. У своїх свідченнях він також стверджує, що від початку до кінця розробляв усі теракти, здійснені 11 вересня 2001 року. Халід Шейх Мохамед народився у Пакистані, але отримав освіту в університеті американського штату Північна Кароліна. У своїх свідченнях, які він давав арабською та англійською мовами, Мохамед називає себе ворогом США і вважає смерть невинних людей побічним наслідком війни проти американського уряду. Лише один раз у свідченнях Мохамед висловлює каяття за скоєні вбивства. І лише коли йдеться про дітей. «Я не люблю вбивати дітей», каже він. Після затримання американськими спецслужбами у 2003 році Халід Шейх Мохамед провів більшість часу на таємних базах ЦРУ. Лише минулого року, після шквалу критики з боку правозахисних організацій, американці перевели його на військову базу Гуантанамо. Мохамед каже, що свої попередні свідчення він давав під тортурами американських військових. І навіть зараз представники деяких правозахисних організацій ставлять під сумнів достовірність його свідчень. Говорить представник організації Amnesty International Ніл Даркін. Ми повинні з осторогою ставитися до цих свідчень. Вони були надані під час таємного процесу, який не є судовим процесом. Це лише трибунал, який встановлює його статус як учасника бойових дій. І жоден адвокат не був туди допущений. Деякі експерти також ставлять під сумнів достовірність свідчень Мохамеда з іншої причини. Вони вважають, що Мохамед намагається перебільшити свою роль у діяльності Аль-Каїди і зобразити себе у ролі супертерориста. Водночас, як стверджує Халід Шейх Мохамед, багато інших затриманих американцями осіб, підозрюваних у терористичній діяльності, є насправді невинними. І тому він закликає американський уряд звільнити багатьох з них. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
З вами «Свобода сьогодні». Цього місяця уряд Абу-Дабі підписав із Францією контракт, що передбачає відкриття в цьому багатому на нафту Еміраті філії Лувру, знаменитого Паризького музею образотворчого мистецтва. Торік подібну угоду уклали також із Нью-Йоркським музеєм Гугенгайм. Це частка амбіційного плану Емірату перетворити острів Садіят у світову скарбницю культури. Для його реалізації Абу-Дабі призначив 27 мільярдів доларів. Про цей проєкт Радіо Свобода розмовляло з керівником туристичної галузі Мубараком Аль-Мугаїрі. Мугарак розповів Радіо Свобода про план розвитку острова. Послухаймо.
Генеральний план розвитку острова Садіят був розроблений на початку 2005 року. Наступні півтора року ми розробляли деталі плану, тобто створення дільниці культурного життя. Через це ми провели переговори з різними міжнародними партнерами, як от з французьким Лувром і Нью-Йоркською фундацією Гугенгайм, і досягли з ними порозуміння.
Чому ви вирішили зосередитися саме на культурі?
Ми вже мали визнання у таких ділянках, як енергетика та фінанси, але нам хотілося б також мати визнання як центр культури і мистецтв.
Об'єднані Арабські Емірати нині стрімко розвиваються. Дубай тепер конструює найвищу будівлю світу. Шарджа також переживає будівельний бум. І от ми бачимо культурний бум в Абу-Дабі. Як ви пояснюєте таке явище?
Думаю, що сила ОАЕ полягає на союзі, в якому федеральний уряд дав кожному еміратові багато свобод. Кожен має свої внутрішні структури, внутрішню економіку. Ця свобода дала те, що я називаю співконкуренцією.
Пане Аль-Мугаїрі, як керівник туристичної галузі Абу-Дабі, ви можете назвати, на яких саме клієнтів орієнтуватиметься новий туристичний центр?
Ми визначили Європу як головний ринок походження клієнтів, а також сусідні країни. Проте ми також орієнтуємося і на східну півкулю. І головне, що ми з першого дня визначили, ми не будемо орієнтуватися на масового туриста. Ми прагнемо одержати вищу частку ринку, більш інтелектуальних, більш культурних відвідувачів. Вони є більш багатими, проводять тут більше часу, і вони знову сюди повертаються.
Повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода керівник туристичної галузі столиці Арабських Еміратів, який вважає, що одним із завдань проєкту буде подолання розбіжностей між західною цивілізацією і ісламом. Адже, за його словами, мистецтво промовляє до людей універсальною мовою. З вами «Свобода сьогодні».
У Києві 19:15 і далі у нашій програмі. Сьогодні Міжнародний день захисту прав споживачів. А наскільки ці права захищені в Україні?
Приходиться просто викидувати та викинути деньги.
Ну, нічого скаржився. Ми відповіді не отримав.
Ну, є ж якась комісія, по-моєму, відділ якийсь.
Наскільки вірогідною є масова міграція громадян із Молдови до Європейського Союзу? Ми розповімо і про найстарішого українця, якому сьогодні виповнилося 116 років, і про вік він говорити не хоче.
Це можуть питати 40 літ взад, а не тепер.
Як бачите, у нас ще багато цікавих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні» відразу після анонсу.
Сьогодні представники профільного комітету Верховної Ради, Національної комісії при президентові України, Держкомтелерадіо та Нацради з питань телебачення та радіомовлення підписали декларацію про співпрацю з метою запровадження в Україні суспільного теле- і радіомовлення. Коли ж нарешті може постати суспільне мовлення в Україні і чому воно не постало досі? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої свободи. Голова Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при президентові України Тарас Петрів та директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Початок о 19:00.
З вами «Свобода». Сьогодні споживачем людина стає з моменту народження і лишається ним до кінця життя. Інколи якість послуг та товарів абсолютно неадекватна. І тоді ми, як споживачі, починаємо скаржитися і відстоювати свої права. Сьогодні Міжнародний день захисту прав споживачів, день, у який варто дослідити, наскільки ці права захищені в Україні. Саме цим займався кореспондент Радіо Свобода Микита Моїсеєв.
З початку минулого року в Україні діє новий видозмінений закон щодо прав споживача. Здавалося б, новий закон – нові можливості. Однак на практиці все виглядає не зовсім так. Захист споживача не поліпшився, стверджує Владислав Андрющенко, голова товариства «Закон», яке вже 15 років опікується цими питаннями.
Покупець раніше мав право здати товар неналежної якості. Зараз він такого права не має. Треба довести, що цей товар має суттєвий недолік. І це має доводити не хтось сторонній, а сам споживач. Зараз іде величезний вал із мобільними телефонами, із будь-якими товарами. Треба здавати спершу у сервісний центр.
Черги у сервісному центрі відстоювала нещодавно Аня Васильєва з Черкас. На Новий рік їй подарували новісінький DVD-плеєр, причому куплений він був в одній з найбільших мереж магазинів електроніки. Аня дуже засмутилася, коли, увімкнувши пристрій у розетку, виявила брак – заводський. Однак товар не поміняли, і Аня звернулася в управління захисту прав споживачів.
Мені люб'язно сказали, що, мовляв, якщо ви включали прилад у розетку, це значить, що він вже вважається експлуатованим. Він не підлягає обміну без встановлення причини його поломки.
Оскільки поки все відбувалось у рамках закону, Аня пішла у сервісний центр магазину, де був придбаний плеєр, і почула від консультантів наступне.
Сервісний центр протягом місяця вам перевірятиме, чи ви його зламали. Ми здали його в сервісний центр. Уже через місяць ми прийшли і нам сказали, оскільки поломку скасовано, ми можемо тільки ремонтувати.
На щастя, у Ані був знайомий юрист, який пояснив, що поки товар був на експертизі, магазин мав видати для користування аналогічний і справний. А оскільки цього зроблено не було, а це вже могло бути приводом до судового позову, продавці злякалися і таки видали Ані майже через 2 місяці новий DVD-програвач.
Закон.
У столичному управлінні захисту прав споживачів кажуть, що жодну скаргу без уваги не лишають. І за словами начальника відділу Юлії Коваленко, на кожне, як мінімум, була письмова відповідь або професійна консультація. За допомогою столичної служби споживачам минулого року відшкодували більше 2 мільйонів гривень.
Але ще справа в тому, що у нас дуже маленький штат. У нас всього 50 чоловік десь, а таких людей, які виходять на лінію і вирішують ці питання, то є вже менше дійсно. Місто дуже велике, скарб багато, і ще ж є якісь ще другі питання, ще якість товару якогось є, що треба контролювати.
А чи знають громадяни, споживачі, куди звертатись у разі неякісних послуг? Ми спитали у киян.
Ну, є ж якась комісія, по-моєму, відділ якийсь.
Приходиться просто викидувати та викинути деньги.
Ну, нічого, скаржився. Ну, відповіді не отримав.
Ніколи не скаржусь ні на що. А тому що я, по суті, така людина.
Чи вмієте ви відстоювати свої права споживачів товарів і послуг? Це запитання до вас у рубриці «Ваш голос на свободі».
Ваш голос на свободі 490-2904.
Ви можете голосувати і на нашому сайті radiosvoboda.ua. А зараз ми почуємо ваші відповіді на минуле запитання рубрики. Воно було таким: чи сприятиме домовленість президента, прем'єра і спікера про призначення Володимира Угриська міністром закордонних справ політичній стабілізації в Україні? Ось як на це запитання відповіли у місті Луганську.
Она же ничего не поможет. Стабилизация наступит в первую очередь от того, как будут политику проводить именно Ющенко и Янукович, а не то, какого министра они поставят. Потому что министр – лицо второстепенное.
Не поможет, это так. Видимо, создают.
Так в том-то и проблема. Если бы вы рассказывали людям сами вот свои знания, кто он такой, что из себя представляет, люди бы отвечали что-то.
Смогу ответить на этот вопрос, потому что даже не слежу за политикой вообще в шоу-бизнесе. Я думаю, это придет к каким-то результатам. Надеюсь, хорошим.
Я считаю, что не поможет. Пока Ющенко и Янукович там не найдут общий язык, и чтобы им никто не мешал вообще. Может сказать, лучше не знаю.
Тому що Гридка дуже одіозна фігура, адже її зробила такою одіозною фігурою. Є набагато більше фігури компромісні. Наприклад, той же самий Чалий, якого схвалює і Ющенко, і Янукович. Ну, Мороза ніхто не запитує.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
З вами Свобода сьогодні. Від січня 2007 року, після входження Румунії до Європейського Союзу, молдаванам стало набагато важче перетинати румунський кордон, зокрема через річку Прут. Незважаючи на сотні тисяч заяв від молдаван на отримання румунського громадянства, експерти вважають, що масові міграції з Молдови до ЄС годі очікувати. Василь Зілгалов знає чому.
Ліліана Райлеану з молдавського села Скулені поблизу румунського кордону з січня цього року безробітня, бо вже не може, як і тисячі молдаван, просто з молдавським паспортом чи посвідченням переїздити через кордон до сусіднього румунського міста Яси, де вона торгувала на базарі. Нині Ліліані потрібна європейська віза або ж румунський паспорт. Лишень віза дається важко, хоча у румунському консульстві в Кишиневі їх видають безкоштовно. Однак тисячні черги годі так просто подолати.
Я заробляла досить грошей на хліб і харчі, коли працювала в Румунії. Але тепер я вдома. Я не працюю. Ми маємо дітей, яких потрібно годувати. А ситуація нині важка. Ми вже не можемо так просто перетинати кордон до Румунії. Я вже заплатила 300 молдовських лей тому, хто пустить мене поза чергою. 300 лей за румунське запрошення для візи. Всього я потратила до 1000 лей, щонайменше $75, щоб дістати цю візу.
Ті, хто має румунський паспорт, дійсно мають вільний доступ до румунського консульства в Кишиневі, але не просто проникнути через натовп людей, лютих від очікування на візи.
Дозвольте мені пройти. Я румунська громадянка.
Тоді йдіть до Румунії.
Формально підстава на отримання румунського, а отже європейського громадянства у багатьох молдаван є, адже до Другої світової війни Молдова була румунською територією. Та й на сьогодні, за інформацією президента Румунії Трояна Бесеску, на таке громадянство вже претендують щонайменше 800 тисяч молдаван. Близько третини з нинішніх 4,5 мільйонів громадян Молдови мають формальні підстави для румунського громадянства. Але експерти кажуть, що маловирогідним є масовий відтік населення з Молдови до Європейського Союзу. Слова речника Єврокомісії Фрізо Абінга.
Я вважаю, що було б нерозумно, якби ми всі почали спекулювати на драматичну тему про мільйони людей, котрі раптом стали румунами і громадянами ЄС. Ми маємо бачити, що кількість таких людей в даному випадку не перевищує норму у порівнянні з іншими країнами ЄС.
Однак в Кишиневі забили на сполох. Від політичних заяв Молдова перейшла до затягування процесу відкриття румунських консульств в Бельцях та Кагулі і навіть оголосила, що може надати громадянство 8 мільйонам жителів Східної області Румунії Молдови. Але поки що тисняви біля консульства Республіки Молдова у Бухаресті не спостерігається. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами Свобода сьогодні, і далі ми розповімо про двох сьогоднішніх іменинників. Відомий польський кінорежисер, автор численних історичних стрічок «Знахар», пана Володієвського, «Потоп» і першого польського блокбастера «Вогнем і мечем» Єжи Гофман сьогодні відзначає 75 років. Він народився у Кракові в родині лікаря. Під час Другої світової війни разом з батьками був змушений емігрувати до Сибіру. Повернувся на батьківщину лише по закінченню війни. Єжи Гофман – випускник в ДІКу Російської вищої школи кінематографії, почав своє історію в кіно з документального кіно. Хоча славу як в Польщі, так і в світі йому принесли художні стрічки, зокрема за історичними романами Генріка Сенкевича. «Вогнем і мечем» називають першим польським блокбастером, з якого починається відлік нової кінодоби. Гостру критику і великий захват ця стрічка викликала і в Україні. Життя Єжи Гофмана тісно пов'язане з Україною, історію якої він блискуче знає і постійно вивчає. Почалося ж це тяжіння з дружини Валентини, киянки, смаком якої Гофман перевіряв кожен свій творчий крок. Цього року Гофман має намір завершити документальну стрічку «Україна» і презентувати її в Києві восени на фестивалі «Молодість». Гофман має велику кількість планів, щоправда, мрії кінострічці про Тараса Бульбу, здається, не судилося здійснитися. Над цим проєктом вже працює російський режисер Володимир Бортко. Єжи Гофман відзначає свій сьогоднішній ювілей в Польщі, але подалі від столиці, уникаючи офіційних заходів на свою честь. Ось що розповів Єжи Гофман Радіо Свобода.
Щоб усього цього уникнути, я виїхав до моря, на Балтику. Планів творчих багато, точніше, пропозицій є багато. А що я робитиму, поки що важко сказати. Помирати нам ще зарано, а далі подивимось.
Сказав Єжи Гофман, Радіо Свобода. Яким запам'ятає цей день в Україні та в світі?
To have Ukraine come closer to us.
Я звернувся до лідерів Народної партії, до присутніх президентів, прем'єрів відносно підтримання нашої письмової декларації щодо Голодомору 32-33 років.
Свобода сьогодні.
Europa hat 15% der Emissionen weltweit. Das ist ein globales Problem.
Є російська поговорка, дуже трудно доказувати, що ти не верблюд. Да. Вот это примерно наш случай.
Це «Свобода сьогодні». Щодня о 19.00, крім вихідних. Сьогодні ми з вами у четвер, 15 березня, і розповімо про найстарішого мешканця планети. Ним є українець Григорій Нестор, який проживає на Львівщині. Сьогодні йому виповнилося 116 років. Чоловік каже, що рецептом довголіття є те, що він ніколи не курив, не зловживав алкоголем, не одружувався, не тримав ні на кого зла і вмів прощати. А ще багато молиться і співає. Галина Терещук побувала в гостях у пана Григорія Нестора у селі Старий Яричів. І послухаймо її розповідь наостанок.
Найскладніше, мабуть, у цей день було улюбленцеві іменинника собаці Цезареві, якого господарі замкнули у боді. Та втім, пес вітав кожного. Іменинник 116-річний Григорій Нестор менше говорив, а більше співав, посміхаючись усім.
Це я швидше молодиця, як царна білолись.
Пісню про молодичку пан Нестор мені заспівав, а ось на моє запитання, чому так і не одружився, віджартувався.
На ніхто не жив, то я не шкодую. Якби я не жив, я якби був жонатий, я б давно мурі, бо я зажив.
Тобто, якби був жонатий, то давно був би в могилі, сказав пан Григорій. А це і є один із рецептів довголіття. Якщо ж серйозно, то пан Григорій в усьому покладається лише на Бога. Досі Григорій Нестор встає рано, миється, починає день з молитви. Зараз дотримується строгого посту, як і усе своє життя. Літургію знає на пам'ять.
Бо так казав Ісус Христос, молитись. Помолитися його, задити Господе.
Іншим рецептом довголіття Григорій Нестор називає те, що він влітку завжди ходив босий, купався в річках, ніколи не курив, не зловживав алкоголем, а ще завжди любив людей, умів їм прощати, ні на кого не тримав зла. Онучата племінниця пана Нестора, пані Оксана Савчук, яка ним і опікується, зауважила, що слава до бабиного брата прийшла після того, як йому виповнилося 100 років.
Він не працював ні в якій престижній роботі. І ось тепер така слава, таке, знаєте, визнання. Це також, я думаю, це неспроста. Таке з волі Божої.
Григорій Нестор, як найстаріший мешканець України та й уже планети, приніс славу усьому Старому Яричеві. Селяни цим пишаються.
Для нашого села то є так.
Що він дійсно людина побожна, певно, соблюдає Божий піст. Що приємно, що наш сусідів в Яричеві є така людина, що саме довше живе в світі, напевно.
Напередодні у родин Григорій Нестор отримав диплом від Книги рекордів України як найстаріший чоловік держави. Щодо смерті він має власну філософію.
Там мусить бути добре, бо якби було зле, то би хоч один втік.
А ось скільки років виповнилося сьогодні іменинникові, він відповів.
Це вовче питати 40 літ взад, а не тепер. Віють вітри, віють буйни.
І повідомленням Галини Терещук про найстарішого українця ми закінчимо «Свободу сьогодні». Програму підготувала я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі новини і вечірня «Свобода».